Emisiunea Medium Rare la Europa FM încearcă să aducă în fiecare săptămână, în fața dumneavoastră, o discuție relevantă despre mâncare cu o persoană implicată în procesul de producție sau de comercializare sau de procesare. Până la urmă, cu toții suntem implicați în chestiunea asta, indiferent în ce ramură activăm, și cred că e bine să știm cu toții cum stăm. Astăzi am invitat un producător. E vorba despre Călin Zanc, vine destul de departe, de la Dej. Bună ziua!
Bună ziua și bine v-am găsit.
Aș vrea să vorbim astăzi deocamdată despre hobby-ul tău, respectiv păstrarea bivolului românesc drept sursă de carne, sursă de lapte, sursă de produse lactate și, în consecință, sursă de venituri.
Și o emblemă, că de fapt la un moment dat era o emblemă bivolul românesc, dar din păcate el dispare.
Care e motivul pentru care dispare bivolul românesc?
Păi motivul întotdeauna este cel de origine financiară, deci financiar, pentru că niciodată nu a fost folosit la adevărata lui valoare. Tot ceea ce provine și poate produce un bivol, mă refer aici de la partea de lapte, care e cea mai importantă, carne și după artizanat. La un moment dat, în epoca de aur, se foloseau toate aceste elemente, de aceea aveam la un moment dat 270.000 de capete
Câți
în
bivoli mai
România.
sunt azi în țară?
14.000.
Mi se pare foarte, foarte puțin.
Și foarte răsfirați.
Și mi se pare foarte puțin din perspectiva cantității mari de telemea de bivoliță pe care o găsești astăzi în supermarket.
Astăzi găsim în supermarketuri. Nu este ceea ce se găsește deocamdată pe rafturile astea, în marketuri și supermarketuri, nu este 100% lapte de bivoliță. Acum, eu nu pot să spun exact, dar sunt convins că dacă se pot face aceste analize, vom constata că aproape zero este conținutul de lapte de bivoliță la majoritatea producătorilor din procesatorilor din lapte. Este foarte greu pentru că noi avem cât de cât o evidență cine și unde adună și colectează lapte de bivoliță și este o cantitate foarte, foarte mică care se colectează și se procesează.
Eu am crescut în Maramureș și aproape de Baia Mare, locul dezvoltării mele până la o anumită vârstă, e o localitate care se cheamă Groș și care era foarte populată cu bivol, adică era chiar celebră pentru chestiunea asta și îmi amintesc că în copilărie consumam foarte mult lapte de bivol, unt făcut din lapte de bivol, smântână. Lucrurile astea cumva sau că am pierdut și înțeleg că tu încerci să readuci pe mesele noastre exact aceste produse. Care sunt provocările tale?
În primul rând, ai dreptate, Groș și Țiblesul este una din zonele în care noi avem crescători de bivol, mult mai puțin decât era odată, într-adevăr. Am creat Asociația Crescătorilor de Bivol din Transilvania cu acest scop, să readucem în actualitate și să stopăm deocamdată, dacă reușim, măcar să stopăm dispariția extinția acestui animal. Și provocările sunt mari. Eu vreau să arăt oamenilor cât de important este acest animal, până la urmă, în agricultură. Toți ne chinuim să facem ceea ce alții au făcut de zeci de ani înaintea noastră. Deci să creștem vaci, să creștem cantitatea lor de lapte cu 10.000 de litri pe cap pe an. Deci niște lucruri foarte greu de realizat și de făcut pentru noi, când noi am putea foarte simplu să mergem pe altă parte, să creștem bivol, care până la urmă o să aibă eficiență mare economică, dacă avem răbdare, încă va trebui câțiva ani. Noi am făcut o fabricuță de lapte la Dej, unde vom încerca să procesăm laptele pe care le colectăm de la membrii asociației noastre și vom ieși pe piațe cu câteva produse noi, dar și cu produse care odată au existat și în timp s-au
Da, voi ați gândit și
uitat.
un brand foarte frumos care se numește
Avem un brand,
Țarina. Îmi place foarte
Țarina,
mult cum
care
sună.
este reținut la Osim. Țarina a venit din zona Maramureșului când am discutat cu cineva care spunea că atunci când copiii lui mergeau la școală dimineața, beau câte o cană cu lapte de bivoliță și aveau bujori în obrăjor, ca și bujorii care creșteau în zonele respective, în fața casei. De acolo a venit și brandul și culoarea brandului
E o poveste întreagă, care are legătură cu rădăcinile noastre,
exact,
de fapt.
Exact. Deci din pământ, din glie, din țarină, pentru care au luptat atât de mult de strămoșii noștri, vrem să readucem în actualitate ce înseamnă de calitate bun și, bineînțeles, el trebuie plătit. Asta este problema, eficiența lui economică. Înainte, când erau mulți bivol și se colecta acest lapte de către fostele iciluri, nici atunci nu se dădea o importanță. Deci spunea că laptele de bivol e plătit dublu cât laptele de vacă din cauza grăsimii, dar nu are nicio legătură. Grăsimea din laptele de bivoliță este nesaturabilă, colesterolul este de 40% cel puțin mai scăzut decât cel de la alte animale. Deci este o întreagă poveste și dacă vedem că alte țări au evoluat foarte mult la capitolul ăsta.
Uite, apropo de alte țări, italienii au reușit să facă celebră în lume mozzarella din lapte de bivoliță, e acea mozzarella di bufala, care se vinde foarte scump. Noi de ce nu putem să facem asta?
Italienii în anul 1990 aveau 39.000 de capete și astăzi au 400 și vreo 30.000 de capete.
Au reușit să înțeleagă care e importanța,
exact.
Cred că au reușit să aplice foarte bine marketing pentru acest produs, că de fapt și despre asta e vorba.
Marketing și de fapt ei au fost cei ce au inventat producerea de mozzarella și mozzarella s-a produs doar din lapte de bivoliță. În timp, ca în orice, au extins-o și au făcut-o și din lapte de vacă, dar este o mare diferență între cele două produse.
Da, e foarte
pentru
adevărat.
Pentru cunoscători.
E foarte adevărat.
Pentru că astăzi se vorbește de mozzarella, te duci pe raft și vezi mozzarella în batoane, vezi mozzarella, de fapt vezi un cașcaval. Nici nu ar trebui să se numească mozzarella, dar este tot un produs până la urmă scos de ei pentru necesitatea se folosea la pizza foarte mult și atunci nu puteau să trebuia să zică mozzarella.
Da.
Sună bine.
Uite, înainte să intrăm în studio, am vorbit despre o carte pe care o ai acasă și o carte românească pe care o ai acasă și care descrie foarte bine niște proceduri tehnice legate de calmangerie și nu doar de calmangerie și aș vrea să vorbim puțin despre, nu despre carte în sine, ci despre de ce crezi tu că nu se mai respectă vechile căi de a produce mâncare?
Înainte de a începe cu laptele și cu creșterea acestor animale, m-am ocupat și o perioadă de o carmangerie, fosta carmangerie din Gherla, de stat, și acolo, într-un sertar, am găsit această carte. Fratele meu a găsit-o și discutam foarte mult și am respectat aceste rețete în acea vreme și aveam niște produse foarte bune, dar din păcate, în vremea respectivă, 96-97, românii căutau etichetă, capse, imagini, nu căutau un salam cum făceam noi acolo, 100% natural.
Aceea e vremea în care am început să fim vrăjiți de marketing,
exact,
cu adevărat.
Și deși aveam cele mai bune produse, am câștigat toate concursurile la care participam cu produsele acestea, românii nu doreau așa ceva în vremea respectivă.
Poate că ați pus mâna pe o știință bună într-un moment nepotrivit.
Exact. Sau n-am avut în acel moment, că era de vreme puțin, nu? După 90-96, nu am avut experiența și expertiza necesară ca să fim foarte atenți la marketingul și la ce se cere atunci pe piață. Noi am lucrat doar cu acele rețete și cu produse naturale, absolut tot ce foloseam în rețetarele respective era natural. Deci dacă aduceam, de exemplu, usturoiul, se toca, se punea, nu se aducea praf de usturoi. Dacă afumam acele produse, erau niște afumături speciale construite în 58, într-un anume fel, care astăzi nu se mai fac, nu am folosit praf de fum. Deci dacă foloseam boia, piperul măcinam pe loc, avea alt gust, nucușoara, coreandru, enibaharul, toate aceste produse. Plus, în vremea respectivă, colectam de la populație animale și le sacrificam în abatorul personal și acolo era altă calitate, erau animalele crescute la țară, erau crescute cu furaje naturale.
Da, lucrurile se fac diferit, inclusiv de la ingredient, pentru că de fapt de acolo pleacă discuția. De ce porcul nu mai e porc?
Păi este foarte clar, știm de ce. Acum contează dacă un animal crește pentru a fi sacrificat, de exemplu, porcul sau puiul, e vorba de zile, de ore, de... Acum am un standard, trebuie să am 100 de kilograme la un porc în 100 de zile, nu știu în câte zile, nu știu exact în câte, sau la un pui. Dar dacă nu le am, nu sunt eficient. Deci nu se mai cresc cum se crește atunci natural, fiecare familie ținea 5, 10 porci, nu știu, 4, 5 viței. Și ele le aduceau la noi și le sacrificau acolo. Și noi respectam procedura de sacrificare, procedura de maturare. Pentru fiecare produs în parte se folosește o carne aparte. Nu se folosește ca și acum, nu contează ce carne, nu? La un moment dat
astăzi
era moda...
Astăzi carne lucru.
Da. Nu se spunea carne, vacă, lucru 1, carne, por, lucru 2, 3, nu știu. La un moment dat se aduceau în țară calupuri congelate care erau folosite în alte părți pentru săpunuri, pentru alte lucruri și la noi se numea, veneau sub forma carne, por, lucru 2, 3, 4. Despre aceste lucruri nu vorbește nimeni.
Păi uite că încercăm să vorbim noi, pentru că mi se pare natural să facem asta și să încercăm să ne întoarcem către o zonă mai așezată și o zonă mai cu bun simț a producției de mâncare. Pentru că la cât de multă mâncare se aruncă astăzi din casa fiecărui om, din fiecare supermarket și din fiecare piață, eu nu pot să cred că se produce atât de multă mâncare proastă din cauza unei presiuni generate de foamete. Noi trăim acum în abundență, nu în foamete. Și poate că ar fi un moment interesant să începem să producem ceva mai puțin, dar de o calitate mai bună. Adică, de ce atâta grabă? Pentru că sunt zeci de milioane de porci sacrificați în fiecare an în țara asta, poate peste 100 de milioane de porci, care nu e nevoie să fie sacrificați. Adică nu trebuie să...
Este nevoie că cel ce crește a intrat într-un business care îl presează să facă asta. Asta este presiunea. Avem astăzi gospodării, deci țara noastră e total diferită de celelalte țări. Avem o variantă a turismului, a gospodăriilor mici, a producțiilor mici. Și noi suntem luați de valul multinaționalelor, care până la urmă n-au niciun interes pentru noi ca neam sau țară. Ele au interesul să ia tot ce e bun de aici, să distrugă tot ce e bun de aici. Așa se întâmplă în domeniul despre care vorbim.
Nu știu dacă neapărat au un interes să distrugă, cât au un interes să le iasă socotelile bine.
Indirect. Le iasă socotelile bine, corect. Nu să distrugă. Dar nu am văzut niciun producător sau procesator mic, autohton. El îți face calcule. Măi, eu am niște produse foarte bune care ies din 2000 de litri de lapte pe zi. Nu contează din ce zonă. Lapte, capră, oaie, vacă, nu știu. Și merge bine piața. Și el face o înmulțire. Băi, dacă eu de mâine, dacă astăzi câștig 100 de lei și de mâine, în loc de 2000 de litri, am 20.000 de litri, eu mulțesc cu 20. Ceea ce e un calcul total greșit. Și aici foarte mulți, dacă vedeți, în ultimul timp, au căzut din cauza că și-au supradimensionat puterea lor de a face ceva bun. Au intrat într-o zonă în care au fost forțați să facă ceva și dacă vedem ultimele proiecte implementate în ultimii 15 ani, au dat greș și peste 85% din aceste fabricuțe, fabrici de procesare din diverse materii prime, lapte, carne, nu știu mai ce, au dat faliment, au intrat în insolvență din cauza că s-au grăbit, prea repede vrem să câștigăm.
Da, poate că lăcomia e ceva mai costisitoare decât chipzuința.
Eu zic că acest lucru se întâmplă și în domeniul tău, în restaurante, la fel, vrem, nu se ocupă cum este afară în alte zone, familia, un manager se ocupă de un restaurant. Noi vrem să avem 10 restaurante.
Da, am cunoscut foarte puțini oameni care își doresc să lase un restaurant după ei. Foarte puțini. Călin Zanc, crezi că avem vreo șansă să ne facem bine?
Eu cred că avem o șansă să ne facem bine, dar sunt și un pic pesimist pentru că lucrez la aceste proiecte de peste 20 de ani. Și este foarte greu. Și tot ceea ce putem face doar noi. Nu există sprijinul decât cu niște alte obligații care până la urmă te presează să nu faci ceea ce trebuie să faci.
Da, asta poate fi o veste proastă pentru foarte mulți dintre români. Adică dacă vrei o schimbare, fă-o tu.
Păi, trebuie să fim realiști. Noi tot visăm de 27 de ani să fim cineva, dar nu știm cine și nu recunoaștem. Noi ar trebui să fim ceea ce suntem, cine suntem. Dacă în Transilvania, la noi, gospodările astea sunt mici, dar putem face, este foarte important că ele au rămas așa, naturale, n-au fost folosite în aceste gospodării, cum sunt în alte locuri, în alte țări, pesticide, insecticide, tot felul de tratamente. De ce nu folosim acest lucru? De ce trebuie să facem ce fac alții și uite unde au ajuns? Adică e foarte greu astăzi să faci o reconversă a terenilor sau să crești animale care au dispărut, nu? De ce nu ne menținem pe zona aceasta?
Cred că cea mai importantă lecție din întâlnirea de astăzi cu tine e asta. Ar fi bine să fim cine suntem. Călin Zanc, îți mulțumesc frumos.
Mulțumesc și eu și
îți doresc succes.
Sper să veniți să vedeți că până la urmă toți acești 20 de ani de muncă au
roade.
Au roade, da.
Mulțumesc. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, puteți asculta acest interviu în varianta sa extinsă pe europafm.ro.